Berandu gabiltza. Ismael Manterola ispizua. Bilboko Guggenheim Museoak zabaldu duen Ilma af Klint pintorearen erakusketa ikustean galdetu diot neure buruari noiz iritsiko den arte historiako eskuliburuetara artistaren lana. Erakusketak argi eta garbi uzten du 20. mendearen hasieran abstrakziora iristeko bide eta saiakera ezberdinak egon zirela. Askok sumatzen genuen horrela izan zela, baina artea lasterketekin nahasten dutenek zein iritsi zen lehenago azpimarratzeko ahaleginak egiten zituzten, bai eremu akademikoan, bai divulgazioaren esparruan. Inoiz ez dit kezka handirik eragin lehen artista abstraktua zein izan zen jakiteak, giroan zegoen kezka zen irudi erreal edo naturaletik aldenduko litzatekeen pintura edo artea lantzea. Kandinskiri eman zitzaion domina, baina azken urteetan jakin dugu Ilma af Klint izeneko pintore suediar batek urte haietan figuratiboak etziren lanak pintatu zituela. Hain zuzen, gauza ez datza jakitean zeinek egin zuen lehen, nahiago dugu pentsatzea af Klinten aleginak historia berridazteko aukera ematen digula eta zalantzan jarri behar ditugula zein diren gure lanaren ildoak edo interesak. Historiografia tradizionalak gizon bati eman bazion lan abstraktua pintatzearen meritua, emakumeen artean sakontzeak galderetan aldaketak egiteko aukera eman behar digu. Ze inporta du zeinek pintatu zuen lehendabiziko kuadro abstraktua? 20. mendearen hasieran artista asko abstrakzioa lantzen ari zirela izan beharko litzateke daturik interesgarriena. Zergatik, zerk bultzatuta, zertarako eta nola izan daitezke galdera interesgarriak. Artea ez da lehiaketa, edo ez da beti lehiaketa izaten. Hau guztia kontuan hartuta, gustatuko litzaidake oinarrizko historiografia berridatziko balitz artista ezberdinen lanen argira. Ilma af Klint orain dela urte batzuk ezagutu genuen, baina ez genuen izan bere lana ikusteko aukera handirik. Azken urtetako erakusketen bidez, adituek eta ikusle arruntek artistaren lana aurrez aurre ezagutzeko zortea izan dugu. Bilbon dagoen erakusketa baliatu behar dugu artistaren lan berezi, ikusgarri eta ederrarekin harreman zuzena izateko. Hemendik aurrera ez dago aitzakiarik arte historia berridatzi egin beharko dugu. Oinarrizko hezkuntzan, bigarren hezkuntzan edo unibertsitatean erabiltzen diren eskuliburuetan Ilma af Klint bezalako artistak sartu behar ditugu, bestela, esaten ari garenak ez dio erantzungo azken urteetako ikerketari. Hau da, iruzurra egiten ariko ginen, eta prebarikazioarekin gainera, badakigulako kontatzen ari garena ez dela zeharo zuzena. Zenbat denbora beharko da aldaketa hauek aipatutako materialetara heltzeko? Ez nintzateke ausartuko esatera dagoeneko berandu gabiltzala iruditzen zait.